67 dars. Fe'llarning munosabat shakllari. Bilib oling. Fe'l asoslariga qo'shilib, gapda kesim vazifasida qo'llanilishiga xoslovchi shakllar fe'lning munosabat shakllari hisoblanadi. Fe'llarning zamon, mayl, shaxson qo'shimchalari munosabat shakllari sanaladi. Bu shakllarga ega bo'lgan har qanday fe'l gapda kesim vazifasida keladi. Yuqoridagi ma'no va shakllardan xoli bo'lgan fe'l asosi fe'lning noaniq shakli hisoblanadi va bu shakl moq qo'shimchasi yordamida ifodalanadi. 199-mashq. Fe'lning quyidagi noaniq shakllarini zamon bildiruvchi shakllarga aylantiring. Eshitilmoq, o'lchamoq, kesmoq, toshmoq. 200-mashq. Matnni o'qing. Fe'llarni tarkibiy qismlarga ajrating. Asosga qo'shilib kelayotgan munosabat shakllarini izohlang. Fe'llarning noaniq shaklini belgilang. Mirsodiq ko'chaning ikki betidagi tirnaqator fonarlar nurida eron gilamidek tovlanib yotgan bu gullarga suq bilan tikilib borar ekan, bir shox singan namataga ko'zi tushib qoldi. Qaysi bag'ri tosh sindirdi ekan? U yaqinroq kelib qaradi. Yo'q, sinibdi-yu, uzilmabdi. Quyoshga tomon bo'y cho'zib, qaddini rostlab boryapti. Mirsodiq jilmayib qo'ydi. U albatta o'sadi, ulg'ayadi. U ochgan gullarining muattar hidi kishilar chehrasiga tabassum, shodlik baxsh etadi. Qalblarini ravshan qiladi. Hayot qonuni shunday. 200-mashq. Ko'paydilar, qilmaslar, saqlaning, topdik, keltirishdi, ketishmoqda fe'llarini tarkibiy qismlarga ajrating. Munosabat bildiruvchi qo'shimchalarni aniqlang va bu qo'shimchalarni olgan so'zlar ishtirokida gaplar tuzing. 202-mashq. Uyga vazifa: urinmoq, isbotlanmoq, orzu qilmoq, ruhlanmoq, yurmoq fe'llarining munosabat shakllarini yasang va ular ishtirokida gaplar tuzing.